sauna da casa, ti sao sabes que el viño deixó la por favor y ocupase do vecino.
Pola xa de arda aquí na zona donde nos estamos, pra puñelas al jalín y ainda non fan falta uns anos.
Eina de puñer a línea, quinde eu non o sabía, pase mi ni mai ni menos como aquí ton coa tía.
Pois tía máis miña tía, dixo por firmeira vez, se vos poñedes de acuerdo, boa parexa facese.
Deitámonos nunha cama, imos dar unha mandreita, solo que necesitamos unha camiña ben feita.
Ten que ser en cama dura, atendeme esta razón. Corcos dous trastes en riba e desfundilo o colchón.
Ademais que se non é dura, e vos te desengañare, afonda moito o colchón e eu non podo pillare.
A pobre de miña tía, pode agarrar un rapaz, pero creo que xa aprendiu e xa sabe a marcha atrás.
A marcha nada aprendiu, bueno, Dios que a pintou, que agora non ten peligro, que xa Dios xa quitou.
Pois vou dicir unha cousa, de iso hai con abundancia, pero eu non cara comida, xa que a fan sin sustancia.
A min iso diz verdade, que eu estija que pipela, e falamos xa por falar, e que eu non me intereso por ela.
A boa falta che fai, mira que cousa é o caso, que ela acaba de dicir que eso non che fai caso.
Pero se hai aperto algo, eu dente que non agoces, e cadra tamén yo dixo, e buena xesta das doce.
Hasta vos facer a falta, facer como caracol, salir ás doce do día, pra donde vos dei o sol.
Sabes ti que ta razón, que é mesmo da la mandreita, ou se non marcha pro monte, a lo pra entrar a fieita.
Ai, vi batalla mai luduzo, co pelo xa se nos riza, viva quen nos visitou, viva señora Suiza.
Ah, señora, este momento o labor calle moi ben, que se te lle dá la vida, teño que dar ya tamén.
Ai, calábala por forza, que uso un calviño de tallo, cala pra gravar as cousas, tamán paso o seu traballo.
Paso o traballo con forza, que eu comprende se labore, que canto va culpa toda, o cura o profesore.
Pois jolla kussar vevän annos. Käy ei juurde desi jare, käsi kalvi jonon more, enta jivol vahra vare.
Poisa jehra vahar kalvinjo, desa lehro meemoi vähän, se kun ota felestino. Pade je kravarta mene.
Ya sabe donde vivimos, entendo no subalan. Vendreita jos cantadores, no sea carga ningian.
Pois se donde mine, nejar no me de nagari. Porcos te chegale doto, en un tan mais cavisare.
Que viva nosa Galicia, carreteras a caminos, que viva nos cantadores da baixa de Bergantiños.
Estiramos la garganta, igual que dijo meu pai, na baixa de Bergantiños, outro pano no nos hai.
Temos esta profesión, cousa de naturaleza, a temos que dar ya gracias a Dios por darnos cabeza.
Eu dixo ya extra señora, dunha vez que extranxera, todo esto que grabou, leve hoste onde queira.
Pode ir a calcar a lado, sea de inverno ou de bran, can que vai a Norta América, cumba este non o fan.
Diz que o sai no estrangeiro, que cho deja pouca voz, veñen a televisión, pronu no dan clase, no sé.
Clase nesto non hai, que este estudio non o ten, que este é un don de Dios, e fai falta nacer ben.
Ahora echo decir que eu non teño por belleza, porque esto sal de aquí, de nosa propia cabeza.
Levo 25 anos, ejercendo a profesión, asemblei moitos amigos, co asunto da canción.
Neso non tas engañado, eu espero que me digas quinta engaña xa bandeles co asunto das amigas.
Eu defendo mon a forma como mellor me convén, pra tornar do meu corpiño que comenancia me ten.
O detalle de Calviño que espero que ella o diga, non sei o que lle pasou, diz que tiña unha amiga.
Inda tuve máis ca unha, ainda tuve máis ca unha, máis trataronme ben. Agora teño 50, non me fai caso ninguén.
Ahora tome de cuenta que di la verdade aquí, Que terás un hecha delas, pero no miran para ti.
Mira, linda, miran algo desde cabeza y los pies, pero no me miran, odreito, miran bajo de traves.
Ama non lle poñas culpa que eu entendo estribillo que chegache só 50 e falla chupizarrillo.
Mira-me algo para baixo, coisa de natureza, para lerdar-me de feito, estar sem pelo na cabeça.
Será do moito pensar, e bueno Dios que te pintou, quin de ti no me dixeche, porque recoño marchou.
Oh, pelo quitou-mo Deus, ah, mas quitou-mo lixeiro, não me pareceu mal nenhum que chamou dera primeiro.
Así é todo o calviño que eu quedarja de mirado o ser da mesma quinta é quedar así palado.
Quedei cascavilacións, a mais vivo moi contento, porque Dios quitou-mo pelo, deixou-mo entendemento.
Quito o pelinho todo que non tardas en falar e é o pouco entendemento, non che tarda eu marchar.
Poder cantar livremente sin usar a picardia, a dizer todo o que eu sei, case que era o que eu queria.
Eu desengaño-te agora, como te desengañar, debe dicir o que queira, de curto non vas quedar.
Cambiamos de gobierno, xa non manda quen mandaba, proseguimos coa ruta que ainda existe cacicada.
Ahora dome da cuenta que estás bo entendemento, porque a cacicada toda pois está no esentamiento.
No entendimiento no está, dijo eso muy prudente, que ahora no entendimiento temos gente inteligente.
Quitaba no entamiento, que ainda non chegou na hora. Sei que che resulta teta, que non te chiparo fora.
Houve um relevo no sítio, ah, mas não foi ganado. A mim botaram-me fora por não gastar capital.
Cando te botaron dentro pola xente razón, xa non entraba daquela se non fora se xamón.
Ao chamou num colo bem, polo que vou-te contar, cau com assunto de trampar, não me gusta trabalhar.
Home, parece mentira, há de ter entendimento. Cando Couto era alcalde, foi cando entraste pa dentro.
Entrei porque me tocou, porque sou maruxandeiro, que me deram no relevo, ao falhar o zapateiro.
Ahora é eixo dizer, Si usted no decía que desde que entró Calviño, ahí ve más trampas que había.
Bota no malí para adentro, inda más cordo du día. Alegieron en Calviño que millores no sabía.
Ahora doy la verdad, es que ahora ti te razón. Un mangato no es miento, no encontré más trampones.
A un fondo un tamiento, que ufalo cuando me toca. No tuve un ayuntamiento, fue un barrio da parroquia.
Este alcalde de barrio, siente yo a de comer, que tan trampón como este, teño primero por ver.
Fue un trampón preguntamiento, carreteras a caminos, que cartón no yo lo veis, favorecen a los vecinos.
Sé que pidiche con fuerza que no debe de nagare, pro con toda carretera, he quedado por arreglar.
A pedir, pedir con fuerza, un peso nunca mudaron. No sé si es que no nos tiñan o fue porque no quisieron.
Pidiches cartos con fuerza, que yo entiendo el estribillo, es por lo visto no bache, voto y cinco morrillos.
Fungale por varias veces, jamás pediche abondo, a dicha no una vez, guantamiento no tan fondo.
Después de 9 años de fartos de portas daré, daruñe cartos con fuerza, he quedado por arreglaré.
Vasme dar esa mandreita que a ti caro chiven. Ti ven preguntar a tallo, non quedei mal con ninguén.
Pois eu senti un detalle, falando deste labore, tanto ti como Adolfo, cada vos será mellore.
Eu fun coas miñas mallas, doume Dios algo trampón, po trampón pros meus veciños, por da hora ainda non son.
Oh, pro da mesma frase esa, como a ti dio calquera, se bajo de dos veciños con toda carretera.
Eu neso non tuve culpa, a ver se lle busco xeitos, o que me parece celestro, ti es un bo pica pleitos.
Hei che dice la verdade, que eu daqui nunca salín, que eu non che minto, Calviño, é un conto que eu sentín.
Ai, tamén eu sinto moitos, ainda o sinto tamén, há mais alguns bem mal feitos, que a mim não me sentam bem.
Teme não me senta a mim, apesar desse trabalho, que trampão dessa forma seja Calviño de talho.
Eu diz que nasci roubar-se. Foi trabalho mal feito, pro atravessando a vida, eu sempre ando bem ao direito.
Homem, pro dessa maneira, não te ponhas outra vez, Se narra la carretera, ser un trampón como ese.
Arraglaina hoy tu veces, ner se caso todo contento. Mentes que nunca cambiaron sin cartur
Arraglaches cuatro baches, que uxe sei por donde viña. A máis diz que vida e xaches, moitos máis baches que tiña.
Porco pasaré nos coches, o labor no entendo. Non quedaban tapizados, os baches vanse facendo.
Diz que pixabes co pé, falando da miña maneira, e tocaba yo morriño marchando care a leira.
Na miña vida, talvín, unha cousa como ela, doume ben cavilacións, valía máis estar sin ela.
Homem, sin tingo un detalle, que sea conforme sea, quixeches tapar los baches con unha pizca d'area.
Arragleime como puden, que cartos non o sabía. Ao ver aqueles buratos pra pasar non os querían.
Eu sentín un bo detalle, como é medio, como adiante. Diz que xuntaches abondo por esa parroquia adiante.
Pois gracias aos da parroquia, que aínda me daron a escola, que se non algún burato quedaba o coche da escola.
Pro dixe a verdad, Carliño, ti non
Sí.
debes de nagare,
Sí, verdad.
que inda había algún burato, e tiñan donde apartare.
Había buratos grandes, voucho dicir de contado, que se cae un de fuciño xa quedaba ben tapado.
Pois daquela xa cho dixo, cajura eu non te como, debía estar arraglada dunha vez que é maior domo.
Ai, que arraclar eses baches, a ver se sodes capaces, se non o coche da escola non volve polos rapaces.
Que arraglar é esta, mai de inverno, mai de verán, que eu falei co meu veciños, maldito caso me fan.
Só pasoume igual a min, por iso non estou contento. Eu baixaba puente ceso, nai perra nun tamiento.
Aquí hai cartón con forza, xa por declarou así, cada un a súa forma, arrecada ben pra si.
Así xa fixeron sempre, a nunca tontón tan fora, a comer nos tres ou catro, india ser igual agora.
Fixamos la carretera que quedou por arraglar e amas e vira la xente que forma de espurriare.
O mundo parola moito, sabe ben o estribillo, pro outro que poña cara el cos cartos no bolsillo.
Sucedió un detalle, bueno Dios pintó, porque no de muller firme, sin saber el canto, cobró.
Ese é o malo que temos, digo chua pouca voz, Vayan a collenar firmas e despois rinse de nos.
Que non volvan por alo e que hoy no desengañar y que vivan conforme podan pro non lle volva a firmar.
Eu non me teño por chosco, tampouco quero ser listo. Pero nesta nosa Galicia hai moito trampón de Cristo.
Polo trampón que nos demos, que xo dixa pouca voz, xa xo dixa ti, Calviño, pois desgracia mono nos.
Estemos esa desgracia que xo xa sabe calquera, porque algún por salvarse el carga ya cabra calquera.
Niso te di la verdad que hoy te desengañare, pero se ve jamás intento, nunca más me van cargare.
Ti deixate de firmare, ti deixate de firmare, deixalle que vota firma o que queira ir cobrar.
Ti non sabe lo detalle, ni sabe lo que pasou, jarciando boa firma, non sei eu que cobrou.
Esa de ser boa cría, que parece un rezatore, había de xuntar cartos para comprar outro tratore.
Gastou 400.000 pesetas, ainda non declarou, pero entre nos que firmamos, sabe Dios no que cobrou.
Pois miro usted como están, usted buena señorita, mire que problemas ten, non tamén ten mal pica.
Diz que foron a Carballo, que si home foi cobrar e chegou a padre nos que lle foramos firmar.
Eu talante e no conto a mais non saio da casa, pro é uno no xuntamiento, neste momento non pasa.
Non compares que o mal pica, cae un punto de razón, que no noso entamiento toda un puro chupón.
Eu digo vos unha cousa, non falo con mentireiros, ali hai moita armador, lavan todos mariñeiros.
O me dixo xa verdade, e co dento ninguén a goza, se fora unha teza grande, intentía con Mendoza.
Pois eu digo unha cousa, falo che con condición, pra eso ceibaño un can que lle racho pantalón.
Mira que foi un taxista, con esto non me rebaño, mira o cargo que lle deron ao vir por aí abaixo.
Aquí se salón enfermo, esto é como un estrago, ao salir por eses baches chega morta Santiago.
Ainda non sabe lo conto, ni sabe ben o que pase, que se un pobre non ten, ninguén o saca da casa.
Poises tú ai carajlalo, como así debe de ser, que estas cousas a galicianas hai que deixar volver.
Parece unha mentira que isto non debía ser cun desgraciado dun pobre e que teña que morrer.
Galicia da miña vida, Galicia do corazón, avísallos mandatarios que suelten
Eiche de dicir, Calviño, que eu tamén os teño vistos. Mira la necesidade, xa vivían os ministros.
hasta aquí non poden vir, non tañen eses talentos, pro pra que tan os alcaldes, pra que son os xuntamientos.
Se me falas do chupose, eu declaro hoxe aquí, outro logo non nos entendes, que eses que tan cara así é.
Pois eu digo unha cousa, falo chua boa hora, cando viñaron os votos era pra soltar pra fora.
Pois viñeron a cerqueda, eu dixe a verdade, Calviño, e quase toda a parroquia que votou caro veciño.
Cando viñaron os votos, viñaron cunhas conquistas, din da rajla los camiños, a máis es faltan las pistas.
Tomeino por outra parte, ao tomar algunas pistas, que pensei que iba a votar e pro con todos comunistas.
Eu hei dicir chunha cousa, sei a dimbar nou de bran, a nosa non tan riqueza, pro como as vosas non tan.
A nosas tixeias vexe tanto das por arraglare o mundo do cheio corpo un peso non quer dare.
Home, pra arraglar as pistas, sin facer máis testamentos, según palabras quedaron de pan de duntamento.
Entamienta moi boa, que chei de dar lo preciso, que arraxlas pistas todas pro cantas aí en Santisco.
Pero eu digo unha cousa, como a mí non hai outro, nas arreglan todas xuntas, van indo pouquinho a pouco.
Mira cá baixo da iglesia, cae a gente sin cigare, cali fixeron un puente que dino quase mirare.
Se non fixeron ben feito que o volvan a facer, ou fixeron o con presa, ou foi feito anoitecer.
Hasta fixeron pequeno, dijo, porque dai a gana que o ato logo cheque a esta altura da campana.
Aí na parroquia de Cerqueda eu as traio xe non vin, levo espanto no corpo na miña vida tal vin.
É un puente moi ben alto que vai te desembañare canto murillo precisa si o van a rellenare.
Pues que ya vos ten area tomando vasos de viño, tamaya botó los baches o mancante de calviño.
Es un año que deixare, que sono no van falar, que los baches maitas son, que dices que están por arreglar.
Botaronme varias culpas. Alguns de malena viña, pa teño solucionado que esas culpas nas tiña.
E pues, e fun por la carretera, que vai te desengañar, e un bache ben o día, pois non ten de pasar.
Fun de barrio 5 anos, por darredor do arro, viñaron outros atrás, fiexan a calviño boe.
Os que viñeron atrás non no debes de negar, se che apertaron as finchas, tú vedes que razonar.
Eu fun alcalde de barrio, miraba no que che digo, xa non estaba solitario, adquirín algún amigo.
Eu tamén dixe a verdade, que o mejor xa te guardo, que quen era o teu amigo, polo visto era pardo.
Eu teño amigos así, igual que a subir na piña, eso trae un rabo largo, que eu son de boa na viña.
Eu xa sei que és moi bo home, mellor home non o hai, que ven a raza moi larga, polo visto de teu pai.
Aquí xa non vale a raza, porque eu defendo-me ben, fajo os favores que podo, non me meto con ninguén.
Pois eu xa cheguei a tallo, que fun un home atrevido, a má dixeron a mí que eras algo entremetido.
Porque eu vou dicirche un conto, a caro tratarte ben, que eu a cabalo de min nunca quixen a ninguén.
Pois se suben no labore, por aí chegou no malo, porque un home moitas veces ha de cusitir a cabalo.
O que non deixei montar, mira ben o que te digo, que non estou equivocado, xa o mellor amigo.
Pois chegaste moitas veces, que un día fun ali, que non tes por compañero, a máis montaron en ti.
Non me fales desta forma, que eu non estou na terra nosa, porque para volver por ti, agora veo ganarosa.
Ai, se chego ganarosa, ai, chego en boa, e ora con eso non te equivoques, la rua mandou para fora.
O casa que queira ir, non estamos na terra nosa, así mandai veu a miña, pro non quer marchar la nosa.
Xa despachaxe ben veces co detalle e así, e non se guiou calviño porque se abrazou en ti.
Inda non foi eso solo, na miña vida tal vin, por mandala eu a ela, pois mandouche mela a minha.
Ajurado-me de cuenta que eu non entendo labore, e se queres a decirme cal de vos é o piore.
Depois arreglamos todo, que eu sou un cantador de fama, que dou todo en arreglo, marchamos xuntos pra cama.
Ai, a máis dome de cuenta, que non pasaste moi rico, porque arreglaron as cuentas, despois que deron o bico.
Esa cinta é ben larga, se las trobou xo contar, que la mira cara ali, tarda ben en terminar.
A me parece mentira, non sea tan trapallero, justame unha cinta larga, xa que vai pa o estranxeiro.
Pa o estranxeiro non vai, valome da miña maña, porque se vai se cantar polas provincias de España.
Que vaya por donde queiras, que eu dicir vou xo dicir, que aunque te leve no demo, que al viño na va a sentir.
O que a xinta a cantar, a ser bicho debojando, o que xinta estas cancións di que estou agarreando.
Non arroceas comigo, que vai te desengañar, que non xa nos conocemos, non imos agarriar.
Pois non agarriamos, miro o aire pra onde vai, protetando desta historia, millor polos non nos saien.
Este polo xa os conoce, que vena de se engañare, que estes xa son polos bellos, son moi malos de engañare.
Son moi malos de engañar, de inverno unha primavera, anque sea pra pelalos, inda non vale calquera.
Pa arrancarme o pelo a mí, como a mí dicho calquera, que me levanto un por un na beira da carretera.
Pois eu pelado xa estou, a máis non pelei de moca, indei de esperniar antes de me meter na pota.
E na pota non me meto, que hoi te desengañare, cante meteme na pota, pirmirame de pelare.
Faja lume, miña tía, con leña que faja fume, con leña de pino verde, da que teña bo arume.
O arume toa, tía, que eu non vou a ningún lado, o arume que lle vexo, pérdeme que vai tirado.
Usted faja lume forte, un lume que sea fino, o xa te de ter que dormir, co amigo celestino.
Agora vou che decir, falando a miña maneira, que che de rimar o peito, como é que vai pra a milleira.
Celestina burra pasa, non tá apampanado, é fui antonto forreiro, é tá moi ben o arado.
E yo de clavar a fondo, que vai te desengañar, e se se pon algo, bobe, se cadra desperniar.
Al gallo arado a fondo, a non te balar de trapas, que se lle buscar o barro, son millores as patacas.
E lle de buscar o barro, que eu dije moa e ora, porque se cadra as patacas, botou xoro melo fora.
Ao de botar pra fora, a de nacer ben contento, pro non é do noutro día, que a de nacer o seu tempo.
Cando se buxer a molo, que hoi te desengañare, cando se ver como a mel, verás como Sancho pare.
Patacas de boa raza, trouxas na bicicleta, fui nas comprar a carga e mía, diz que son da etiqueta.
Si as comprou en caja, Jaime, bueno, Dios que o pitou, ou non conoces a Jaime, baja, Dios que engañou.
Usted mirarías ben, aténdame esta razón, que si as trouxo dali, das da etiqueta non son.
Comprou na pola etiqueta, dame esca jurar non fumo, a Jaime xa lle clavou, cobrou xa pro do consumo.
Na miña vida tal vin, que eu vou de enganar nun son, Jaime era dos xeitosos pra puñer na comisión.
Jaime diz que é bo home, que vive de bo oficio, que é mi hijo de primera, conociu-te no servicio.
Conociu-me no servicio, mas non usaba faixa para ir a regencia, non sai que facerlle rebaixa.
Ama mi tío se Jaime para acabar de contadiño, e dixe a mar Celestino, enténdome con Calviño.
Ama estaban apañados, si ti pensa lo que fais, se temos que cantar solos 2000 pesetas máis.
E che dicir unha cousa, como debes comprendere, can que se é ben amigo, baixa non lle vou fadere.
Eu a jura xa vou velho, e ás veces case calo, é o rollo que me queda, e teño que respatalo.
A jura xa non é novo, foi un favor que me fixo, non lle poño ni lle quito, que nela este mes xa dixo.
Nales non tá encañada, que entende ben no balán, que le ben ve co carrete, que agora que non vai ben.
Ai, ela xa tamén se queixa, a máis do yo é razón, polo visto ti, Calviño, non chexas ao escalón.
E na milagro ningún, que Calviño non tá tolo, inda xa de queixar máis, o que acabo fio de todo.
Agora doche de cuenta, como di o Pino Betti, Ah, mas já não tarda muito, que se terminou o carretilho.
O carrete não se acaba, ainda que eu colho ao frio, para não coça costureira, assim que se acaba o fio.
Homem, parece mentira, tive mesmo como barulha, com que se termina o fio, com que há de enfiar a agulha.
Se a agulha não vale muito, de rústico não há palavra, já não anda ali vai abaixo, que está toda
Pois
enferrujada.
daquela dessa forma já não a pode emplear, tendo o bico enferrujado como recunhado entrar.
Já não entra nem desentra de nenhuma maneira, caixa não vale para nada, xa logo nai cana queira.
Assim é todo o calvinho com a tua caralhada, onde reconheceu que sirve com a agulha enferrujada.
Eu agora já não gosto, te atende moxa a mim, que eu agora não sou jastre, porque sou já o batinha.
Agora dou-me de conta que eu falo a minha maneira, que parece que tinhas tipo um pouco de costureira.
Era média costureira, pro agora já não sou, porque não me fura a agulha, já não coço o pantalão.
Ainda pico pantalão, é que não passa nenhum lado, é passo de um lado ao outro, se não está enferrujado.
Agora já não passa, miro que eu estou dizendo, que agora acabou a madan, quase que se vai podrindo.
Agora que o gesso fede, para isso não há remédio, porque te leva a agulha e dobra-te pelo médio.
Pelo médio não me dobra, que não há de ser rapaz. Não me dobra pelo médio, que dou a carão de trás.